Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 13 август, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Грузия Күнүк Осетиядагы соңгу вазгыят. Русия президенты Дмитрий Медведевнің Қазан сәфәрендә күтәрелгән мәсьәләләр турында тулырак мәгълүмәт. Қазан авиатүзелеш берләшмәсе Русияның Берләшкән авиатүзелеш корпорациясенә кертелде. Оча торган тәлинкәләр белән кызыксынучылар Свияжский янында тәлинкә төшүен көтә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Саакашвили сулык килешүенә карамастан Русия көчләре хәрби чараларын дәвам иттерә дип белдерде. АКШ, НАТО-ны Грузия мәсьәләсендә сөйләшүләргә чакыра. Британия Русиядан дәлил китерүне таләп итә. Түркия премьеры Мәскәүгә һәм Тифлискә бара. Русия Осетияга акчалата ярдәм күрсәтә башлады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили сулык килешүенә карамастан Русия көчләре Грузия буйлап күчеп йөрүен дәвам итә дип белдерде. Саакашвили ике ел арасындагы атышларны туктату килешүенә карамастан Русия танклары әле хәрәкәт итә. Русия Грузия ватандашларына каршы күпләп кыру гамәлләрен тәмамлый дип сөйләде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров үз чиратында Грузия гаскәрләрен Көньяк Осетиядан кичекмәстән чыгаруны таләп итте. Бу Франция тәкъдим иткән сулык планының төп шартларыннан берсе булып тора, диде Лавров. Грузия иминлек шурасы секретары Кахало Майя белдерүенчә, сулыкка карамастан Русия хәрби техникасы Горида торган. Русия бу гаепләүләрне кире какты. Ломая 50 рус танкы Төньяк Осетия чигендәге Гори шәһәренә керүен белдергән иде. Гори төбәгеннән килгән хәбәрләргә караганда, Русия хәрби танк һәм машиналарының шәһәрне күзәтүен, ә Көньяк Осетия чигендә исә күкне туман болыты каплавы белдерелә. Брюссель. АКШ бүген рәсми буларак НАТО тышкы эшләр министрларын Грузиядә барган вазгыять турында сөйләшергә чакырды. Берлекнең сүзчесе Кармен Ромеро НАТО-ның бу җыенны киләсе атнада оештыра алачагын белдерде. АКШның бу чакыруы Грузия җитәкчеләренең атышларны туктату карарына карамастан Русия хәрбиләренең хәрби чараларын дәвам итүен хәбәр иткәннән соң яңгырады. Брюссель. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милебанд Русияның Көньяк Осетиядә Грузия тарафыннан кылынган җинаятьләрне раслаучы дәлилләр китерергә чакырды. Милебанд бу белдерүләр Грузиягә керүне аклау өчен кулланылды, шуңа күрә аларга дәлил китерергә кирәк ди. Британия тышкы эшләр министры Русияның Грузиягә гаскәр кертүен агрессия дип атады. Бүген Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Франция тәкъдим иткән Русия һәм Грузия белән килештергән низакны хәл итү планын тикшерде. Европа Берлегенең тышкы эшләр министрлары бүген Бельгия башкаласында Франция тарафыннан Грузиядәге низакны чишү максатында алга сөрелгән атышларны туктату планын яклап, аның гамәлгә ашырылуын тикшерүче тынычлык көчләрен җибәрү мәсьәләсендә фикер алышты. Брюссельдә гадәттән тыш җыелган министрлар утырышына рәислек иткән Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер берлекне төбәктәге тынычлыкны күзәтү ролен башкаруга чакырды. Бу тәкъдим берлек илләр тарафыннан хупланды. Кайбер берлек илләре Русияның Грузиядә хәрби чаралар күрүенә кискен тәнкыйть белдерде. Британия тышкы эшләр секретары Дэвид Милебанд Келесі ай бірлік Русия білен яқын мүнәсібетлеріні нинді түсті дәвам еттіру яйсе итмә мәселесінде қарар қылырға тиешті білдірді. Тынышлық күшлерінің түбәкке жибәру тәқдімін яқлап шыққан Франк Уолтер Штайнмайер, Еуропа бірлігі ғайыплауларға берілмәске, әтүбәкке тәртіп орнаштыру өлкесінде оңай адымнар білен атларға тиешті білдірді. Жиылыш ахырында сөйләшүләргә җитәкчелек иткән Бәгънут Кушна төбәккә җибәреләчәк махсус күчләр турында
Лиде давар де мониторы
күзәтү күчләре җибәрү фикере бар. Сез аны тынычлык хәрби күчләре дип атарга да мөмкин, ләкин мин аны алай атамас идем. Әйе, алар күзәтәчәк, андагы иминлек эшен җиңеләйтәчәк һәм идарә итеп торачак. Бу Европа моделе. Алар шул җирдә халыкка якын булырга тиеш. Минемчә, моны Русиядә кабул итәчәк.
Mais je pense que les Russes l'accepteront.
Deep bildirdi Fransiya Tışqı İşlər Ministri Bernard Kouchner. Ankara. Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Gruziyadagi nizak məsələsini söyləşu maqsadında Məskəvə, annan Tiflisə bara. Hükümet süsüsü bildirilmişe Erdoğan bugün Moskova'da Rusya Prezident Premier Ministri Vladimir Putin bilen sileşkenden son irtege Tiflis'ke barıp anda Gruzya Prezidenti Mikhail Saakashvili bilen sileşecek. Gruzya'nın kürşüsü bulgan Türkiye Uzak Asya'dan kilgen neftini Kaspi aşa Künbatışka Kuduru proyektinde mühim rol oynavşı illerden birse. Künyak Osetya'da kabıngan kiyerin kilitini Türkiye yakından burşulup küzetip baraydı. İstanbul Rusiyanın İstanbul'dagi konsolluk binası karşına yaşlar ijtimoiy uyushma vekilleri hem Türkiye'de yaşayışı Gruzinler jiyildi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber etuvinşe Uram jiyinında katnaşuşlar Rusiyanın Gruziya içki işlerine tıkşınuğuna karşı çıktı. Hem Rusiya hakimiyetin Rusiya jiyinde soğuş kabızıp jiberuda gayipledi. Mitingga katnaşuşlar şulay yok, şemler kabızıp bir minut тынлык белән сугыш барышында халак булган гади халыкны искә алды. Шул ук вакытта Грузия һәм Русия арасындагы низакны хәл итәр өчен Төрек хакимияте Кавказ форумы дип аталган җыенга әзерләнә. Анда Русия һәм АКШ вәкилләре дә катнашыр дип көтелә. Бу хакта Төркия президенты Габдулла Гүл белдерде. Мәскәү Rusiya hükümeti Künyak Osetiyada tüzükləndirü işləri üçün 10 milyard sum aqşa bülüb birə. Bu haqda bugün Rusiya prezidenti uzdırgan 2009 həm 2011-ci yıllardagı büdjet haqqındagı kinəşmə barışında finans ministri Aleksandr Kudrin xəbər etdi. Kudrin sözlərinə qaraganda aqşa kiləsi yıldagı büdjetqə indi bülünüb quyulğan, amma alarını bu yıl uq bülüb birüləri ihtimal. Bu aqşalar dünyaga Osetiyada maxsus tüzüləşək, vakıfqa küşürləşək, həm ihtiyac bulğan Sayın Künyak Osetiyadagı işlerge tutulaşaq. Bundan tış Rusiya hükümeti qoşaqlar işin milyard yarım sum aqşa bölüb birde. Bu aqşalar indi Künyak Osetiyaga küşürülgen.
Şoşı hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org
Ozatlık Radyosu Sülü Грузия Көньяк Осетиядә хәрби чараларны туктату турында килешенгәннән соң, Русия белән Грузия бер-беренә төрле гаепләүләр белдерүгә кереште. Хәрби чараларны туктату турында сүзләргә карамастан, Русия гаскәрләренең Грузиядәге Гори шәһәрендә атышлары турында хәбәр ителә. Грузиядәге хәлләрне Ландыш Харасова күзәтеп бара.
Грузия Көньяк Осетия низак мәсьәләсен хәл итү турындагы документ чаршамба хупланды. Анда низакны җайга салу нигезендә сәяси юнәлешләр билгеләнгән. Сишәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Европа берлегендә рәислек итүче Франция җитәкчесе Никола Саркози низакны бетерү өчен 6 юнәлешне билгеләгән иде. Әлеге планны Саркози шул көнне Тифлис алып китте һәм анда әлеге документка бераз үзгәрешләр кертелде. Ягъни грузин элешинде Кыняк Осетия һәм Абхазияның киләчәк статусын халыкара нигездә тикшерү дигән билгеләмә төшерелеп калдырылган. Ләкин Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров моның бернинди дә куркынычы юк, әлеге мәсьәләдә Мәскәү белән алдан сөйләшеп килештеләр диде. Лавров фикренчә, ул билгеләмәнең булмавыннан бер нәрсә дә үзгәрмәй, чөнки Кыняк Осетия белән Абхазияның киләчәк статусын билгеләмичә аларның иминлеген тәэмин итеп булмый диде. Хәрби чараларны туктату турында сөйләшүләрдән соң хәзер грузин һәм Россия рәсмиләре бер-берсен гаепләүне дәвам итә. Хукуки канунларны бозу тыныштырмыш итүче кешеләрне үтерүдә. Грузия ягы Русиянең Гори грузин шәһәрендә һөҗүмләрен дәвам итүен белдерә. Бу Русия ягыннан алдан килешенгән тәртипләрне бозу диялар. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә Грузия барлык хәрбиләрне Кыняк Осетиядан чыгарырга тиеш. Бу низагны бетерүнең бер шарты иде ди. Лавров хәрби чараларны туктату турындагы килешүдән соң Грузия рәсмиләре Кыняк Осетиядә халыкка карата җинаятьләрдә гаепле дип белдерде.
Грузинское руководство отдало приказы, которые привели к актам геноцида.
Грузия җитәкчелеге геноцидка, аннан хәрби чараларга, халыкны күпләп кыруга китергән гамәлләргә боерык бирде. Бу һич кенә дә җавапсыз кала алмый. Минем әйтүемчә, Кыняк Осетиядә зыян күргән безнең йөзләгән ватандашларыбыз халыкара мәхкәмәләргә шикаят әзерли. Һәм Русия хакимияте аларны бу өлкәдә яклыячак, дөреслек алга чыксын өчен.
Поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Диде Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Ә Грузия президенты Михаил Саакашвили Балтик буйлары Эстония, Латвия, Литва һәм Украина җитәкчеләре белән митинг ташыгыш ясаганда Русиягә гаепләүләрне белдерде.
What we are seeing in the areas is
Без районнарда күзәтүләр уздырганнан соң, бу икенче бөтен дөнья сугышындагы кебек күпләп кешеләрне кыруга шаган. Барлык дөньяда тынычлык сөйләшүләре, килешү шартлары турында сүз алып барганда, минем илдә явызлыклар башкарыла минем халкыма каршы.
My people of all ethnic groups.
Михаил Саакашвили тынычлык килешүенә карамастан Русия хәрбиләре һаман да Грузия җирендә йөрүне дәвам итәләр диде. Русия үз гамәлләрен Кыняк Осетиядагы тыныч халыкны яклау дип аңлата һәм Грузияны геноцидта гаепләп аның җинаятьләрен тикшерергә чакыра. Тифлисның Нидерландтагы илчесе Майя Ранжикидзе Азатлык радиосына Грузияның Русияны халыкны күпләп кыруда гаепләп халыкара мәхкәмәгә рәсми шикаят биргәнен әйтте. Ул халыкара мәхкәмәгә ышанычыбыз зур, шуңа БМОның мәхкәмәсе Грузияның хукукларын яклар дип ышанабыз диде. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретаре Кандализа Райс Грузиядәге хәрби низак сәбәпле Мәскәү дөнья җәмәгатьчелегендә ышанычын югалтырга мөмкин дип белдерде.
Русия һәм Грузия бәрелешләре башланганга бер атна тула. Узган пәнҗешәмбе көнне Казанга Русия президенты Дмитрий Медведев килеп, 2013 елда Казанда узачак җәйге универсиадага әзерлек, шәһәрдә булачак үзгәрешләр турында сөйләште. Спорт һәм Татарстан турында шактый оптимистик белдерүләр ясады. Русия президенты бу көннәрдә Кавказда килеп туган кризис турында белгәнме һәм нәкъ шул вакытта нинди карарлар кабул иткән? Римзил Вәли шул турыда тулырак сөйләр.
Исегезгә төшерәм, Дмитрий Медведев узган атна башында Ярослав Углечларда тарихи һәйкәлләр карап, Чабаксарга килде. Россия дип аталган махсус кимәдә Медведев белән бергә хатыны Светлана һәм улы Илья сәяхәт иттеләр. Президентның җәйге ялын матбугат әләни күпертеп яктыртмады. Бары тик туризм, тарихи һәйкәлләр, табигат, ял итү турында гына сөйләделәр. Ә бит нәкъ шул вакытта Русияның 58-нче армиясе Осетиягә кирип китәргә әзерләнгән. Бу төбәктән качакларны Русиягә ташу башланган. Бу хакта матбугат, радио, телевидение сөйләп торды. Нәкъ шул көннәрдә Владимир Путин Пекиндагы Олимпиада уеннарының ачылышына китте. Русияның ракеталарга буйрык бирә торган кара чемоданы Медведев белән бергә аның ял кимәсендә булганмы, әллә Кремльдә калганмы? Хәрби эшләрне кем күзәткән бу хакта әйтеп булмый. Шунысы интернет аша һәм турыдан-туры күзәтү нәтиҗәсендә истә калды. 6 август көнне Медведев иртәнге сәгат 6-да Чабаксарга килеп, шунда ук ышкыч белән Мәскәүгә Солженицыны күмәргә кайтып китте. Аннан алдагы 2 көн дәвамында Светлана Медведева Түбән Новгород өлкәсендәге Дивеев монастырын зиярат кылды. Мәгълүмат чараларында Медведев сәяхәтен үзеп Мәскәүгә кайтты дигән хәбәрләр чыкты. Аның җәйге ялы үзелә диелде. Шуңа карамастан Казанда Медведевне каршы алуга әзерлек тукталмады. Русия президенты Мәскәүдә Солженицыны күмеп, тагын кайбер эшләр башкарып, Чебоксарга кире урап кайтканнан соң Казанга юл алды. Ул мында президент Минтимир Шаймиев белән Казан кирмәнендә ярты сәгать дәвамында сөйләште, универсиада корылмалары төзеләчәк урыннар белән танышып, зур ярдәм вәгъдә итте. Һәм шул ук сәгатьтә кимәсенә утырып каядыр китеп югалды. Телевидение бернинди кимә һәм сәяхәт иткән урыннарны күрсәтмәде. Бары тик Медведев китеп баргач кына аның Минтимир Шаймиев белән бергә Раифа монастырына баруы турында мәгълүм булды. Кичкә таба Медведевнең кимәсе Сембер, Самар якларына китеп барды. Әмма кимәдә Медведев булганмы, юкмы? Хәзер инде бу иң шикле мәсьәлә. Һәрхәлдә икенче көнне Медведев Мәскәүдә иде, Осетиядәге хәлләр турында белдерүләр ясады. Ягъни ул Самар Сембергә бармаган туп-туры Мәскәүгә кайтып хәрби сәяси кризис белән шөгыльләнә башлаган диючеләр бар. Белгечләр фикеренчә, Медведевнең Идел буйлап сәяхәте ял итүе үзенә күрә бер тамаша гына. Путинның Кытайга барып, Джордж Буш белән сөйләшеп йөрүе дә тиктималдан түгел диләр. Казан халкы ул кадәр бер катлы түгел, барысын да карап аңлап тора. Инде хәзер бер атна үткәч, шулай да Русия президенты Казанга килеп нәрсә эшләде дигән сорау һаманда яши. Шунысы кызык, матбугат дәшми. Баксаң, Минтимир Шәймиев узган җомгада ук Медведев киткәннең икенче көнендә үк Казан кирмәнендә үткәргән киңәшмә вакытында Медведев сәфәренең йомгакларын тасвирлаган. Чыннан да Медведев Шәймиев очрашуында сүз универсиада турында барган. Эш күп, акча да күп кирәк. Аларны вәгъдә итәләр, инвестицияләр дә табарга кирәк. Әмма ни өчен 30 августта ачылырга тиеш булган Җиңү проспекты метро станциясе яңа елга кадәр дә төзелеп бетә алмыйсың? Нибары 600 миллион сум гына акча кирәк. Әмма ул юк. Универсиадага дистәләрчә миллиард сум вәгъдә ителә. Хәтта яңа 6 метро станциясен төзергә җыеналар. Ә бүгенге эшкә бер станцияны төзеп бетергә бер тиен дә бирелми. Осетиядә сугыш чыккач, ондагы җимерекләрне төзәтергә 10 миллиардлар, шулай ук Русия канаты астына кергән Осетия пенсионерларына пенсия түләү турында хәбәр әйтелде. Ә тыныч һәм тырыш Казанга акча яңгыры яумый. Ярый, анысына үпкәләмик. Казан куйган сорауларга җавап бирик. Минтимир Шәймиев әйтүенчә, ике президент мәгариф системасын үзгәртеп коруны да тикшергәннәр, зур фәнни һәм укыту үзәкләре төзү турында да онытмаганнар. Укыту стандартларыннан милли компонентны кыскартуны да тикшергәннәр. Бу хакта Русияның мәгариф министры белән бергә сөйләшәсе бар икән. Ягъни тикшерелгән, сөйләшенгән, әмма хәзергә хәл ителмәгән. Чөнки аннан да мөһимрәк мәсьәләләр бар. Хәзер инде мәгълүм, бу сугыш Кавказ мәсьәләсе. Кайбер мәгълүмат чараларыннан саркып чыккан хәбәрләргә караганда, Медведев Раифа монастырынә вертолет бурлак белән барган. Димәк, аның кимәсе Медведевсыз гына су буйлап йөргән, ә Медведев белән Шәймиев һава юлы белән барганнар. Шулай булгач, алар Явыз Иван Казанны алу өчен махсус төзеткән калгалар урнашкан Зия утравында өстән караганнар булырга тиеш. Минтимир Шәймиев моны яшерми дә. Свияжский утравын тикшердек ди. 16-нчы гасыр һәйкәлен шундый җимерек хәлдә тоту килешмәвен әйтә. Чыннан да Свияжский харабаларын торгызу өчен 5-6 миллиард сум акча кирәк. Бу инде хәзер Схенвалига бер юлы бирелгән суммага якын. Татарстан бу сумманы күтәрә алмый. Явыз Иванның Казанга алырга дип төзеткән калгасын тергезу өчен федераль акча куллану дөресрәк булыр иде. Шулай итеп, Минтимир Шәймиевнең күптәнге теләге, монда федераль дәрәҗәдәге тарихи тыюлык төзү мәсьәләсе Медведев алдында шул көнне куелган. Шушы очрашу вакытында берничә 10 миллиард сумлык проектлар тикшерелгән. Универсиада, Свияжский эшләре чыннан да мөһим һәм кыйммәт. Әмма беренче планга Грузияны акылга утырту чыккач, әлеге тыныч планнар тормышка ашырмы? Әлбәттә, моны беркем дә белми. Чөнки бу бит тыныч планнар. Бүгенге мәгълүмат чараларын күзәтү һаманда кызык. Известия газета язганча, Казандагы рәсми затлар елга портына Медведевны һәм аның гаиләсен каршы алырга килгәннәр. Шул ук репортажның ахырында Медведевның Раифа монастырынә башка вакытта хатынын һәм улын алып килергә теләвен искә алганнар. Ягъни президентның гаилә әгъзалары әллә кайчан кимәдән төшеп калганнар. Сугыш заманнарында зур кешеләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының кайда нишләп йөрүе дәүләт серенә әйләнә. Ахырда тагын бер дәүләт сере. Хәер, бу турыда Время и деньги газета 12 августта язып та чыкты. Монастырдагы архимандрит Всеволод Русия президентына Грузия Божья Матерь иконасының күчермәсен һәм монастыр турындагы китап бүләк иткән. Медведев бүләкне кабул итеп алган һәм үзенең улына тоттырачагын әйткән. Ирена торсын янәсе. Грузия Божья Матерь иконасы Раифа монастырының иң кадерле ядкәре икән. Русия һәм Грузия арасында кискен каршылык чыгу, нәкъ шул сәгатьләргә туры килү очраклы рәвештә булырга бик мөмкин. Әмма моның мәгънәсе хәзер бу илләр озак вакытта дошман булып калачак. Ике арада бүленмәгән җирләр, чишелмәгән төеннәр озак сакланыр. Сиясәт һәм мәнфәгать менә шулай патшаларны да Алла кушкан юлдан читкә аера. Ә Казан гадәттә мондый тарихи вакыйгаларның янында яки үзәгендә була.
Шушы көннәрдә Казан авиатүзелеш берләшмәсе Русиянең Берләшкән авиатүзелеш корпорациясенә кертелде. Бу хакта сишәмбе республика премьер-министры Рустам Миңнеханов белән Берләшкән авиатүзелеш корпорациясе башлыгы Алексей Федоров килешү имзалады. Аның нигезендә Казан ширкәтенә 10 миллиард сум инвестиция кертеләчәк. Шул үзгәрешләрдән соң республика башкаласында елына 10 очкыч җыела башлаячак дип планлаштырыла. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Русия электән үк үз эшкычлары белән дөньяга танылып торган. Билгеле монда Казанның да өлеше зур. Икенче дөнья сугышы вакытында Татарстан башкаласында гына да 10 мең хәрби эшкыч ясап чыгарыла торган булган. Еллар узып, Русияда эшкычлар ясау эше сүрелә. Соңгы арада бигрәк тә елына берничә машина гына ясала башлады. Билгеле, Русия Татарстан җитәкчелеге дә авиация сәнәгатенең көчле һәм дә күп кирәмле өлкә икәнен аңлый. Шуңа да бу эшне яңадан тыргызырга тырыша. Әлеге мәсьәләгә Республика премьер-министры Рустам Миңнеханов та битараф түгел. Бу өлкәгә караган һәр җыелышта диярлек ул Казан авиатүзелеш берләшмәсенең эшенә канагатьсезлек белдереп килде. Соңгы елларда бу берләшмәнең хәле мактанырлык булмады. Машиналар да аз җитештерелде, кадрлар да җитми, ширкәтнең бурычлары да җитәрлек. Шуңа күрә дә бу өлкәдә тиз арада үзгәртеп кору эшләре кирәк иде. Ниһаять, шушы көннәрдә әлеге эшнең беренче адымнары ясалды. Сишәмбе Казан ярминкәсендә узган күргәзмә кысаларында Татарстан Хөкүмәте Русияның Берләшкән авиатүзелеш корпорациясе ширкәте белән килешү имзалады. Моннан соң Казанның авиатүзелеш берләшмәсе Русия ширкәте канаты астында эшли башлый. Кайбер пессимистик карашлы белгечләр моны яңа Татарстан милеге Русияга күчә дип исәпләсә, күпчелеге бу килешүне югары бәяли. Алар фикеренчә, ул илнең авиация төзелеш өлкәсендә зур уңышка ирешергә мөмкинлек бирә. Шул исәптән Казан авиатүзелеш берләшмәсе дә җанланып, тулы көченә эшли башларга тиеш. Шу барышында күренгәнчә, ике якның да планнары зурдан. 2010 елга кадәр Казан ширкәтен торгызу өчен 10 миллиард инвестиция кертеләчәк. Русияның Берләшкән авиатүзелеш корпорациясе ширкәте башлыгы Алексей Федоров бу акчалар беренче чиратта Казан авиатүзелеш берләшмәсенең 5 миллиардка якын җыелган бурычларын каплауга юнәлдереләчәк ди. Моннан тыш, төп эшләрнең берсе булып җиһазларны яңарту һәм яңа технологияларны өйрәнү күздә тотыла. Казан ширкәте акцияләренең федераль оешма хисабына күчерелү эшләре исә 2009 елның язына кадәр барачак. Мәскәү кунаклары Казан ширкәтен көчле хәрби эшкычлар җитештерә алырдай бердәнбер ширкәт дип таный. Әмма биредә хәрби генә түгел, сивил эшкычлар да җитештерләчәк. Шундыйлардан Ту-214 эшкуарлар һәм дәүләт эшлекләре өчен Ту-334 эшкычлары. Әмма Русия саклану министрлыгының хәрби эшкычларга күпләп сорау булса, инвестицияларның күп өлеше беренче чиратта аларга юнәлдереләчәк ди җитәкчелек. Планнарга килгәндә исә түрәләр 2011 елга 30 очкыч ясап чыгарырга ниятли. Әмма белгечләр Казан ширкәтендә елына 10 очкыч җитештерләчәгенә бик шикләнеп карый. Моннан тыш Алексей Федоров көн кадагында торган мәсьәләләрдән ширкәттә хезмәт хакын күтәрү турында әйткән. Аның фикеренчә, ул Татарстан буенча урта хезмәт хакы дәрәҗәсеннән азрак булмаска тиеш. Моннан тыш кунакларны Татарстан җитәкчелегенең кадрлар мәсьәләсенә булган игътибары уңай тәэсир калдырган. Очрашуда белдерелгәнчә, бүгенге көндә Казан авиатүзелеш берләшмәсендә эшләүчеләргә социаль ипотека буенча фатир алу урыннары күпләп калдырылган. Казан авиатүзелеш берләшмәсе килешүдә каралган юл буенча барса, аның еллык киреме хәзергедән 5-7 тапкырга артыр дип планлаштырыла. 2007 елда бу ширкәтнең киреме 900 миллион сум булган. Шулай итеп, Татарстанда авиатүзелеш өлкәсе күп еллар торгынлык чоры кичергәннән соң, җитәкчелек яткан ташны кузгалтырга тырыша. Казан ширкәтенә Россия авиация сәнәгатен күтәрер дип күп өметләр баглана.
Азатлык радиосы.
14 август көнне Идел бойы бөлгесіндегі уфологлар Юғары Ұслан районында Свияжскидан ирак болмаған жерде жиылып, ұша тұрған тәлінке түшкенні күтешек. Космопольск іштемағы ишмасының Қозан бөлігі башлығы Мария Петрова білдіруінше, олар құрылтай деп отаған бұ дүрткінлік шараға 30-лап кіші келешек. Шатырлар құрып, өзләрі ұшақ яғып, ошарға пішіріп, хисап тұтқаш, олдағы планнары турында сөйлешешекләр. Найлыланның язмасы шул хақта.
Югары Ыслан районы Татарстанда безнең өчен үзенчәлекле урын. Аны гайри табигый, ягъни аномаль урын дип тә атарга була. Бу курылтай вакытында тикшерүләр безгә нәтиҗә ясап, аралашып төнге күзәтүләрдә үткәрәчәк без.
Исследование местности, ночные наблюдения.
Ди Петрова, аның әйтүенчә, Югары Ыслан районындагы кайбер урыннарга әледән әле оча торган тәлинкәләр дә төшкәләп тора икән. Гади халык арасында күрүчеләр дә булган. Мисал өчен, Яр буе Маркваш авылында да күргәннәр. Аннан да кала, Агат дип аталган бакчачылар җәмгыятендә җәйлеге булган бер хатын август аенда 2 ел рәттән тәлинкә төшеп, нур чәчеп утырганны күргән. Космопоиск вәкилләре тәлинкә төшкән дип фаразланган урын тикшергән тикшерүен, әмма алар табигатьтә бернинди дә үзгәрешләр дә туймаган. Гадәттә энергетика фоны үзгәргә, яисә радиация калырга яки үсемлекләрдә нинди дә булса үзгәрешләр булырга мөмкин. Без аларны сизмәдек, ди Петрова. Ныклап тикшеренүләр үткәрергә мөмкинлекләр дә юк аларның. Электромагнит үзгәрешләрне туя торган җиһаз 70 мең сум тора икән. Безнең оешмада беркемнең дә аны алырлык акчасы юк, дип белдерә Петрова. Ул үзләрен кызыксынучылар дип атады. Казанда 30-лап кеше әнә шулай аралашып, кызыксынып, өйрәнеп, кешеләр хәбәр иткәне теркәп бара икән. Әлмәт, Лениногорский һәм башка шәһәрләрдә дә фикердәшләре бар. Алар бөтен Русиягә таралган космопоиск шелтәренең бер өлеше. Югары Ыслан районында узачак чарага бу җәмгыятьнең Мәскәүдә яшәүче президенты уфология буенча белешмәләр һәм башка китаплар чыгарган Вадим Чернобров үзе килмәсә дә, космопоиск хәрәкәтендәге фәнни юнәлеш бүлеге җитәкчесе Петуховны көтәләр. Фән дигәннән галимнәр арасында да оча торган тәлинкәләрне башка цивилизациядән җиргә килеп китеп йөрүчеләрне бары тик уйдырма гына дип танымаучылар да юк түгел. Уфологларның үзләре арасында да Петрова сүзләренчә уйдырма белдерүләр ясаучылар да бар. Андыйлар үзебезгә дә зыян сала, ди ул. Уфологлар Татарстанда гайре табигый урыннар җитәрлек дип белдерә. Тәтеш районындагы Озын Алан, Долгая Поляна дигәнен галимнәр дә таный. Татарстан Фәннәр академиясенең фәнни инновацияләр бүлеге башлыгы Венер Арсланов анда берничә тапкыр булган. Бу урынның чыннан да гадәти булмавы турында кирәгеннән артык күпертмиләр микән дигән шиге дә бараның. Шулай да, бу якларда яшәүче халыкның күңелне тынычландыра, савыктыра дип сөйләвендә аяк астына салып таптысы килмей. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиле Рөстәм Гайнетдинов:
аномальная зона инде, космос белән бәйле инде. Була шундый табигатьтә шундый аномальная зоналар.
Дей, ул анда булган. Тасвирлаган язмалары интернетта да бар. Ике урында биш почмаклы һәм квадрат рәвешендәге мәйданда бернинди агач та үсми. Бу урынга кергәч тә үзеңне бөтенләй башка төрле итеп хис итәсең. Хавасы бөтенләй башка, ди Гайнетдинов.
Бүтән бызыклар, ниләр бетә, яшь гаиләләр бит, бер 5 еллар соң бер авырлык була инде, гаиләләр тарала башлый. Менә шунда барып кайталар, бөтен нәрсә уртаклаша.
Ди ул. Бу урынның гадәти булмаган җир икәнен таный, әмма кешелек өчен әлегә кадәр билгеле булмаган җан ияләренең төшү мәйданы булуына шиге дә бараның. Бик борынгы заманнарда ук бу урын Болгар дәүләте вәкилләре игътибарында булган диючеләр дә бар. Ривәятләргә караганда, Болгар ханнары елга аша Озын Аланга чыгып, монда чатырлар корып яшәп, егәр туплап, сихәтләнеп, энергия ала торган булган.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә яңа бәрелешләр Грузиядәге гуманитар казаны тагын да катлауландырырга мөмкин. Башкортстан сәламәтлек саклау һәм эчке эшләр министрлыклары хезмәткәрләренең бер көнлек эш хаклары Көньяк Осетиягә җибәрелә. Оренбур өлкәсендә бу көннәрдә балаларның мөселман лагере эшли. Озатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Озатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин.